valla telefonga yozilgan ekan uni man ham eshitdimda. Bilasizmi, bu bitta qiziq narsada, masalan meni shaxsan u bolalarga hech qanaqa bir xusumatim yo adovatim yo'q. Havaskor bolalar kelib bu havaskorlarni yig'ilishi, kulgiga ishqiboz odamlarni yig'ilishi, ularni unaqacha afsusdat qilish ham shart emas. Birinchidan endi masalan rossiyada bular o'ziga yani komedi klub qilib oldi. Komedi klubni o'zi amerikadan chiqqan narsa. Klub degani bilasiz klub o'zi xohlab kirib eshitadigan odamlar uchun qilingan narsa, tushunasizmi? Bular katta ommaga beradigan narsa emas o'zi aslida. Bu bolalar rostdan ham judayam chegarasidan chiqib ketganda. Men birinchi ko'rganda umuman aytdim, voy tovba, bular qanaqa shu sahnada shu narsalarni gapirdi. Bularni chiqishlari 3-4 ta konsert berishdi. Butun O'zbekistonga tarqaldi shu disk. Shunaqa tarqaldiki, yo buyog'i yo'q. Tushunasizmi? Yana odamlar maqtashdi, voy zo'r aka, undoq aka, men tushunmadim. Birinchi ko'rganda umuman tushunmadim. Nimaga kulyapti bu zal? To'g'ri, zalda 30 yoshga yetgan bolalarni o'zi yo'q. Hammasi yosh bolalar. Yosh qizlar. Ular kontingentida, ularni tomosha qiladigan odamlar. Endi shunda ham quyushqondan chiqib ketgan narsalar. Hammasini chegarasi bor-da. Bular yosh bolalar. Bizlarni ustozlarimizni ustozi deb aytamiz endi. Yusufjon qizu aytganlarki, masalan, kulgini Yusufjon qizu tuvaydagi gulga o'xshatishgan. Tuvaydagi gulga. Nimaga? Shu tuvay degi gul go'ngda o'sadi. Maskanaligi o'tmasin deganida bu. Bu bolalar endi sahnada shu go'ngni gapiryaptida. Sahnada gapirib bo'lmaydigan narsalarni gapiryapti. Men juda to'g'ri qabul qildim o'z Zaynavonni shu bolalarni shu harakatli seziyasini olib qo'yganimni, chunki bu tarbiyaviy narsa. Bu kulgi o'turadi, lekin bizlar men 18 yashar bolam bor, 17 yashar qizim bor. Shuni ko'ryaptida. O'tirib bilma ko'rdimman. Buni kulishdi. Aytib bolalar nimaga bu kulyapsizlar? Bu kulgiga qamas umidda. Bular masalan men Rossiyaga borib, Rossiyada ham ishlayman, Rossiyada ham ijod qilaman, lekin men ularni narsasini olib kelib O'zbekistonga tarqatib yotganim yo'q. Men Rossiyaga borganda Rossiyacha ishlayman. O'zbekistonda o'zbek mentalitetiga qarab ishlayman. Bu bolalar o'sha Rossiyani komedi klublarini TNT'da ko'rib, bizga shuni singdirmoqchi. Gapirayotgan gapini yarmidan ko'p o'sha yerda o'g'irlangan komedi klubdan. Endi o'rislarda bu narsa oddiy narsa. Askiya bu erkak hammom. Erkaklar uchun gapirilgan faqat. Masalan, ba'zi to'ylarda o'zingizdan ko'rganingiz, faqat erkaklar o'tirgan tegi askiya etilgan. Bu KVN'da bir tür askiya, lekin to'g'ri o'tda hamma seksga borib taqaladi. Lekin askiyani o'zini qonuni bor, o'tda ochiq gap yo'q. Askiya juda o'ralganda, o'tda ochiq oydin so'kish yo'q, uyat gap yo'q. Shuni butun O'zbekiston eshityapti, sharmandaligi yoki o'zining nomiga bu dog'di. Sen umuman uyat. O'sha qiziqchi o'sha bir kishiga intervyu berganda aytdi, darvozaga o'xshaydi. Shu sim ustida yuradi. Bu yoqqa ham garli, bu yoqqa ham garli. Agar bu yoqqa tushib ketsa itam kulmaydi, bu yoqqa tushib ketsa hamma kuladi, lekin bachkanalik bo'ladi. Shu shu sim ustida yuradigan darvoz. Bir xil bizimiz. Shuni bu bolalar zal buni tutas ko'rmaganda, masalan, keyin ularni o'zida ham shaxsiy sezuvlar bo'lishi kerak. Chunki bu narsani ochiq 4000 ta odam 4 kun kansib qo'yganmiz, 16 mingta odam ko'rdi. Ya'ni 16 mingta yosh ko'rdi shu narsa.
Sizga savolim, mana shunaqalarga yo'l qo'ymasligi uchun qanaqa choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Bunaqalarga yo'l qo'ymaslik uchun endi bilasizmi, o'sha oxirgi masalan repetitsiyasiga borib, qanaqadir bir o'sha eski holatga qaytmasa bo'lmaydi, ya'ni shahar bedavlat emas, qanaqadir bir komissiya o'tirib ko'rib shu konsertni, komissiya deganda ham qishloq xo'jaligida ishlagan odam emas, endi shu sohani biladigan, shu sohada masalan men o'zim maqtamayman, 30 yildan beri qiziqib ishlaganman, shu sohani biladigan odamlardan bir 6 kishini o'tkazib qo'yib, o'shalarga qo'yib berish kerak. Ay, boshqa sohada odam kelsa, anaytini olib tashlaydi, anaytini olib tashlaydi, anaytini olib tashlaydi, hammasini qirib tashlaydi, kuladigan joy qolmaydi. Unaqa odam emas, endi o'zini hamkasblari, professional odamlarni o'tkazib, shu oxirgi konsertni ko'rib beraydi, qani sizlarni bo'yninglarda desa, shu ustozlar o'tirib bitta paragon, oxirgi paragon deydi, o'sha ertasiga konsert bo'ladigan kundan oldingi paragonni agar ko'rib bersa, ana unda demak o'sha konsert normal bo'ladi.
Endi buni yana o'sha sovet davridagi sistemaga qaytdi yoki bo'lmasam bu o'sha komissiya deylarni tamagirlik qilib pul ishlashiga yana bitta bahona degan iddaolar ham bo'lishi mumkin-da bundan.
Yo, endi avvalambor insofini o'ziga bersin aka. Hammani insofini o'ziga bersin. Men uni oldin olib yo'q qila olamiz deya olmayman. Bu unaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin nazarimda shundagina sahalgina bu sohaga tartib kirilishi mumkin. Yana qaytaraman, men bularga umuman aniga bular yosh bolalar. Men bular masalan yo'q bo'lsa, yo'q ko'ra olmasdan, yo'q bir tiyin alaqa qotgan joyim yo'q. Lekin men bolalarimga achidaman, bular noto'g'ri tarbiya ko'radi bunaqa narsani. Har kuni agar sahnaga chiqib boshlarini kamsitib beruvsa, boshi dahshat. Endi biz o'zbekmiz aka, bizga bu narsa to'g'ri kelmaydi, hech qachon to'g'ri kelmaydi. Bilamanmi, yoshlar menga qarshi chiqadi, bilaman, el mahvoz, juda. Men shunaqa deb tushunaman, mani fikrim shaxsiy. O'zbekistonning fikri emas.